Nyt sitten alkaa sarjamme jakso, joka hoidetaan live-äänityksenä. Saisiko sieltä tunnarin?
Apunen ja Maliranta.
Apunen ja Maliranta.
Tämä jakso siis piti poikkeuksellisesti hoitaa livenä, joka tietysti muuttaa täysin tämän konseptin, koska yleensä meidän ohjelmathan tehdään niin, että sitä puhetta on tosi paljon ja nämä ihmeelliset ammattilaiset tekevät jotain ihmeitä niillä nauhoilla, ne saa niistä tosi järkevän kuuloisen ja tiiviin ohjelman. Nyt me ollaan täysin uudessa tilanteessa, me ei olla pienessä kopissa, me ollaan tämmöisessä isossa huoneessa ja sitten livenä. Ja sitten tässä kävi näin, että Matti Apunen jänisti. Mä tiesin tästä jännistämisestä. Onneksi minulla on ystäviä, tai ainakin yksi. Ja se ystävä istuu tuossa mun vieressä. Hän suostui tuuraamaan Matti Apusta. Juhana Vartiainen.
Kiitos.
Mä olen todella kiitollinen, että me saatiin tähän meidän sarjaan tämmöinen parannus. Mä oon lukenut ja kuullut tuolta eettereistä, että sä oot viime aikoina puhunut sellaisista asioista kuin panemisesta ja nakuilusta. Ja mä ajattelin, että tänään puhutaan vieläkin kovemmista jutuista. Sopiiko se sulle?
Mähän on tässä sun armoillas pitkälti.
Okei. Eli mä ajattelin, että me puhuttaisiin tänään sosiaalidemokratiasta.
Kovaa kama.
Mauno Koivistolta aikanaan kysyttiin, että minkä sortin sosialisti sä oikein olet, ja hän tunnetusti vastasi, että olen bernsteinilainen sosialisti. Mun mielestä loogista on kysyä sulta, että minkä sortin sosiaalidemokraatti sinä olet?
Lipposlainen oikeistodemari.
Mä päättelin tämän vastauksen niin, että ei tarvitse olla SDP-jäsen ollakseen sosiaalidemokraatti, ehkä jopa päinvastoin.
Joo, mun mielestä lipposlaisen oikeistodemarin on tällä hetkellä helpompaa toimia muissa puolueissa.
Silloin kun mulla oli vieraana tämmöinen huipputyyppi kuin Ulpu Iivari, puhuttiin semmoisesta asiasta, että missä puolueessa Väinö Tanner olisi, jos hän nyt eläisi. Ja me muistaakseni molemmat päädyttiin siihen, että hän ei olisi SDP-puolueessa. Eli hän olisi tehnyt ehkä saman johtopäätöksen kuin sinä.
En tunne hänen elämänsä riittävästi, mutta hänhän oli aika tiukka julkisen talouden suhteen ja siinä mä voin varmaan samastua häneen, kun olen huolissani Suomen julkisen talouden ongelmista. Nehän on pitkälti kuitenkin ratkaisematta tämän ikääntymisen aikana, mutta mä, se mitä Tannerista tiedän, niin tulee mieleen kyllä, että Tanner oli niin kuin, ikään kuin vielä talousoikeistolaisempi kuin mitä itse olen.
Kiinnostava tieto. Tässä meidän sarjassa tulee seuraavan vuoden aikana ehkä joillekin mielestä tuskaisenkin selväksi se, että yksi henkilö tietää kaikista asioista kaiken ja hänen nimensä Darren Acemoglu. Jos nimi ei ole vielä tuttu, niin se nimi on todellakin tuttu vuoden sisällä, jos te kuuntelette meidän podcast-sarjoja. Vaikka aiheena olisi sosiaalidemokratia, niin silloin järkevä ihminen katsoo, mitä Darren Acemoglu on asiasta sanonut.
Heljennymme Acemoglun äärelle.
Tietyissä olosuhteissa sosiaalidemokraattisella puolueella on voinut olla hyödyllinen tehtävä eliitin strategisten kannustimien vastavoimana. Näissä tilanteissa sosiaalidemokraattinen politiikka koordinoi kansalaisten eturistiriitaa eliittiä vastaan, mikä saa aikaan valtiokeskittyneisyyttä ja luo edellytyksiä vahvemmalle valtiolle, joka tarjoaa yleishyödyllisiä julkishyödykkeitä ja tällä tavalla ennakkoon ajatellen parantaa kansalaisten hyvinvointia. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sosiaalidemokraattiset puolueet muodostivat kansalaisjärjestöjen verkoston 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla ja onnistuivat koordinoimaan kansalaisten ja yritysten välisten neuvottelujen useita näkökohtia sekä muita kansalaisten toiveita. Skandinaavista sosiaalidemokratiaa käsittelevä kirjallisuus korostaa sitä, että menestys johtuu nimenomaan siitä, miten se rakentui moniluokkaisiin ja monisektorisiin koalitioihin yhdistäen maaseutujen ja kaupunkien edut.
Haluatko kertoa sun ensimmäiset välittömät tunnelmat, kun luit tätä tutkimusta?
Joo, se siis menee suunnilleen näin, korjaa sitten, kun, jos mä sanon väärin, koska mä en ehtinyt lukea sitä kovin tarkkaan, koska tämä sää innotti mut hiihtämään, mutta siinä todella funtsitaan, että miksi syntyy sosiaalidemokratia ja miksi syntyy tämmöinen yhtenäinen valtiovalta, joka voi tehdä hyviä asioita, kuten luoda hyvinvointivaltiota ja työläisiä suojaavaa lainsäädäntöä. Ja se menee jotenkin niin, että ajatellaan, että alkutilassa on niin kuin paikallisia eliittejä ja työväestöä. Vähän niin kuin Pohjan tähdessä se pieni yhteisö siellä. Siellä on ne riistävät herrat ja torpparit ja maatyöläiset, köyhät, ja niillä on jonkinlainen poliittinen tasapaino siellä. Se eliitti hallitsee, eikä ole hyvinvointivaltiota. Ja tietyissä oloissa syntyy sitten kuitenkin niin kuin vahva yhtenäisvaltio niin, että nämä molemmat osapuolet itse asiassa keskittää poliittisen toimintansa keskitetyksi valtiovallaksi, joka meillä nyt on tämä Arkadianmäki täällä. Acemoglu osoittaa ja hänen kumppaninsa, että tietyissä oloissa on niin, että itse asiassa työväestölle tai niille sorretuille syntyy sellainen strateginen poliittinen ikkuna, että heidän todella kannattaa niin kuin luoda vahva keskitetty yhtenäisvaltio, joka on hänellä tässä oikeastaan se sosiaalidemokratian synonyymi. Se on niin kuin valtiollisen vallan ottanut työväenluokka, joka on niin kuin noussut niistä paikallisista työväenyhdistyksistä valtiolliselle tasolle, ja se saa poliittista voimaa, ja sen kannattaa tehdä kaikkia semmoisia hienoja uudistuksia, joita me yhdistetään pohjoismaiseen sosiaalidemokratiaan, eli työehtosopimuksia, työsuojelua, peruskoulua ja tällaista, mutta Suomi ei mene musta tähän skeemaan ihan niin kauniisti. Ymmärsitkö mä sun mielestä tämän oikein?
Joo, siis huomatkaa, kysymys oli, että mikä oli sun välitön ajatus?
Siis
jos tämä oli välitön ajatus, niin me tarvitaan lisää tätä ohjelma-aikaa. Tämä 45 minuuttia ei tule riittämään, mutta näinhän se oli. Eli tässä on itse asiassa podcast-lähetyksestä varten tietysti joudutaan antamaan linkki siihen, että tämän näkee nettisivulta tämän kaavan. Eli täällä screenillä on nyt näkyvissä se kaava, jolla itse asiassa todistetaan, että minkälaisessa tilanteessa kansantalouteen syntyy sosiaalidemokraattinen puolue. Ja nyt jos me katsotaan tätä kaavaa pikkasen tarkemmin, niin mitkä on sellaisia tekijöitä, jotka edistävät sitä, että tämmöiseen kansantalouteen syntyy tämmöinen sosiaalidemokraattinen puolue. Eli todennäköisyys, että näin tapahtuu, riippuu tämän teoreettisen mallin perusteella. Siihen vaikuttaa myös se, että kuinka homogeenista nämä väestöt on. Tämä on intuitiivinen tulos, että mitä samanlaisempia nämä kansalaiset on, sitä helpompi niiden on ikään kuin muodostaa tällainen yhteinen tahtotila ja vaatimus eliteillä. Se kai on Pohjoismaissa kaikissa toiminut. Me olemme kai jollain tavalla homogeenisia olleet siinä vaiheessa, kun sosiaalidemokraattinen puolue on syntynyt.
Joo, mutta siinä on kyllä sitten historiallisesti luulisin, että on tärkeää se, että sosiaalidemokratia edelsi niin kuin tämmöinen kansallinen herääminen ja erilaiset kansanliikkeet, jotka loi niin kuin yhtenäistä yhteiskuntaa yli kansakunnan, eli niin kuin urheiluliike ja raittiusliike ja vapaa kirkollisuus, kaikki nämä on.
Mutta eikö ne ole myöskin sosiaalidemokraattisen puolueen sisällä juuri näitä?
Oli, mutta nämä on vanhempia, siis sosiaalidemokratia.
Mutta ne ottivat sisään.
Joo, ne jatkoi sitä perinnettä, mutta ne loi sitä yhtenäistä kansakuntaa, joka sitten oli kasvualusta sosiaalidemokratialle ja sitä kautta yhtenäiselle valtiolle Ruotsissa.
Laajemminhan tämä kuuluu sellaiseen asiaan, mitä Darren Acemoglu ja hänen kumppanit tutkivat, että mikä on instituutioiden vaikutus talouskasvuun. Ja siitä on todella paljon tutkimusta, ja ne tulokset eivät ole ehkä sillä tavalla kauhean yllättäviä. Tulokset kertoo siitä, että instituutioilla on merkitystä. Ja nyt kun mä sanon instituutioilla, niin täytyy muistaa, että sillä tarkoitetaan hyvin laajoja asioita. Sillä tarkoitetaan oikeusjärjestelmää, hallintotapoja. Sillä tarkoitetaan myöskin sitä, että miten demokratian pelisäännöt toimii. Se, mitä Darren Acemoglu ja kumppanit tekevät, ne menevät vielä askelta syvemmälle. Se, että huomataan, että tietyt instituutioiset asiat ovat tärkeitä talouskasvulle. Esimerkiksi on vahvaa tutkimusnäyttöä, että demokratia todellakin vaikuttaa myönteisesti talouskasvuun. Eli tässä ei ole tämmöistä ikään kuin kaupankäyntiä joudut tekemään niin kahden hyvän asian välillä. Mutta oikeasti tietenkin se tärkeämpi kysymys on se, että mikä sitten vaikuttaa siihen instituutioihin. Ja nyt niin kuin hienosti taloustieteen slangilla sanottuna, he ajattelevat, että instituutiot ovat endogeenisia. Että ne, että minkälaisiksi instituutiot muodostuu, nekin riippuu joistakin asioista. Ja kun me päästään niin kuin vähän kuin juurisyihin, niin me ymmärretään paljon paremmin tätä meidän talouskehitystä ja annetaan ehkä pikkasen fiksumpia talouspoliittisia neuvoja tai suosituksia. Esimerkiksi kehitysmaiden auttamisessa. Siis ei auta se, että sanotaan, että teillä on tyhmät instituutiot. Se syy on se, että ei ole menty sitä askelta syvemmille ja ruvettu miettimään, että mitkä ne ovat ne pohjimmaiset syyt, minkä takia kehitysmaiden instituutiot ovat sellaisia kuin ne on.
Se hätkähdyttää, kun sitä ajattelee. Siis se, että Ruotsissa on parempi elää kuin Nigeriassa, niin ei se johdu mistään niin kuin luonnonvaroista tai semmoista. Se johtuu pelkästään instituutioista ja tämä kehitysajattelu ja kehityspolitiikka tältä pohjalta, niin se onneksi on muuttunut musta parempaan suuntaan, että se oli 60-70-luvulla ihan toivotonta. Ajateltiin, että rakennetaan tehdas jonnekin Vietnamin viidakkoon, joka sitten ruostui siellä. Ja nykyään jossain vaiheessa ajateltiin, että täytyy niin kuin saarnataan siitä, että pitää olla riippumaton oikeuslaitos ja demokratia, ja se on sitä saarnaa sinänsä kannattaa jatkaa, mutta kyllä hyvä kehityspolitiikka nimenomaan pyrkii vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa ja oikeusjärjestystä.
Että tämä liittyy sellaiseen asiaan, missä meidän podcastista on puhuttu ainakin silloin, kun niinä kertoina, kun mä olen ollut isäntenä, eli mikä on niin kuin konsensuksen ja kompromissien niin kuin merkitys. Mä olen kompromissien suuri ystävä ja kannattaja, ja se, että kehitysmaissa talouskasvu on ollut niin kuin viimeiset 100 vuotta tai 200 vuotta, niin kauan aikaa, kun siitä ollaan oltu huolessa heikkoa, niin se tiivistyy siitä, että ne ympäristö on sellainen, että siellä ei synny kompromisseja, ainakaan kestäviä kompromisseja. Ja se, jos me niin kuin mietitään se, että minkä takia Pohjoismaat kaikki ovat pärjänneet niin hyvin, niin sen tunnusmerkkihän on se, että näitä kompromisseja on tehty. Nyt kun sä oot itse aikaisemmin ollut taloustieteilijä ja sä oot siirtynyt politiikkaan, niin ymmärrätkö sä jotenkin eri tavalla näiden kompromissien vaikeudet ja mahdollisuudet kuin silloin, kun sulla ei ollut ikään kuin tämmöistä näppituntumaa tästä kompromissien tekemisestä?
Tuntuu aika vaikealta kysymykseltä. Mun täytyisi miettiä sitä pidempään, mutta se, miten mä tämän asetelman näen Suomen osalta, on se, että meillä on tämä oma historiallinen taustamme. Mehän oltiin kylmän sodan aikana aikamoisessa puristuksessa. Siis osa kansakunnasta nuoriso halusi kommunismia 70-luvulla ja me oltiin.
Mutta eikö nuoret ole halunnut aina hulluja asioita?
Joo, mutta sehän oli aika pelottavaa, kun oli kuitenkin Neuvostoliitto vieressä. Ja silloin toisaalta tämä mun nykyinen puolueeni oli sitten paljon konservatiivisempi, että se vastusti peruskoulua ja mä sain ainakin tosi oikeistolaisen kasvatuksen, mutta siinä ei ollut niin kuin.
Oliko se isäkapinaa?
Saattoi se vähän sitä olla. Ainakin vanha isä antoi semmoisen esimerkin, että tommoiseksi mä nyt ainakaan haluan, mutta siinä oli niin kuin aika huonosti kompromissin aineksia, mutta se, joka meitä siihen pakotti, oli kyllä tämä ulkoinen uhka. Et mehän oltiin idän ja lännen välissä ja meille, Suomelle ei oikeastaan ollut varaa taloudelliseen epäonnistumiseen. Mä en usko, että me oltaisiin itsenäisiä enää, ellei me oltaisiin onnistuttu aika hyvin niin kuin yhtä aikaan käymään idän kauppaa ja pitämään hyviä suhteita Neuvostoliittoon, mutta myös integroitumaan länteen. Ja nyt kun me tarvittaisiin sellaisia uudistuksia, jotka nimenomaan sosiaalidemokratialle on koko Euroopassa vaikeita. Se on, kun väestö ikääntyy, niin meidän täytyy kerta kaikkiaan tehdä tätä työn tarjontapolitiikkaa. Eli ja kun patistaa enemmän ihmisiä työmarkkinoille, se on AY-liikkeelle tosi vaikeaa ja se ei näytä oikein missään onnistuneen niin kuin konsensuksen vallitessa. Silloin kun Hartz-reformit tehtiin Saksassa, niin niitä vastustettiin ankarasti, vaikka AY-liike nyt on ne kyllä hyväksynyt. Ja Ruotsissa on tehty työmarkkinauudistuksia, ei niitä niin kuin AY-liikkeen kanssa neuvoteltu. Se, mitä pitää tehdä, kun väestö ikääntyy ja meidän pitää saada työllisyysastetta roimasti ylöspäin, niin mä oon vähän menettänyt uskoni siihen, että se onnistuisi tämmöisen kolmikantakonsensuksen vallitessa.
Palataanko hetkeksi vielä Asemokluun?
No Asemokluhan on loistava, niin kuin me todettiin tuossa Mikan kanssa, että oikeastaan jos historia, sosiologia, politologia ja taloustiede kaikki korvattaisiin yliopistoissa pelkästään Asemoglun papereilla, niin me päästäisiin aika pitkälle, että nämä kaikki asiat hän on käsitellyt.
Pari mainosta tässä väliin. Siis kannattaa tosiaan selata tuo kyseinen paperi, artikkeli, jossa siis todistetaan formaalisti, että minkä takia ja minkälaisessa tilanteessa sosiaalidemokratiasta voi olla hyötyä. Mä vielä palaan siihen, vielä vähän oikeastaan siihen, mistä aloiteltiin, että se voi olla vähän epäonnistunut se ilmaus, mitä nämä asemakulja kumppanit käyttää, että ne käyttää nyt tätä sosiaalidemokratia-sanaa. Mutta se, mitä ne siinä tarkoittaa nimenomaan, on se, että ne painottaa julkisia palveluja. Ja erotuksena tämmöisistä niin kuin transfer, eli tämmöisistä tulonsiirroista, eli sosiaalidemokraattisen järjestelmän mukaista ei koskaan ollut mitkään tämmöiset perustulokantaiset asiat, vaan ollut enemmän painopiste ollut julkisissa palveluissa ja sitten ehkä tämän tyyppisistä asioista, että valtio pitää huolen, että ihmiset on töitä tarjolla. Ja ikään kuin tämä työlinja on kai näin ajatellen ollut ikään kuin vähintään tosiaan 100 vuotta pitkä. Se, mitä tähän väliin on tullut, on nyt ehkä tullut sitä ajatusta siitä, että tämä työ ei ole ikään kuin velvollisuus.
Joo, mä en voisi olla enempää samaa mieltä tuosta, mutta tässä on musta ero niin kuin Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä. Ja musta se tapa, jolla tässä Asemoglun paperissa todella käsitteellistetään sosiaalidemokratia, eli se on niin kuin työväenliikkeen hallitsema yhtenäisvaltio, joka tuottaa julkispalveluja ja pitää yllä tuotantoelämää. Ja se ei ole niin kuin kompromissi, jossa eri tahot yrittää ikään kuin ulosmitata itselleen erilaisia tulonsiirtoja. Ja kun Ruotsissa vielä olen pitkään ollut töissä, niin musta tällainen yhteisen edun yhtenäisvaltio, joka niin kuin pistää kuriin niin kuin myöskin ylenpalttisia veroetuja haluavat liike-elämän johtajat, mutta myös AY-liikkeen, jos se haluaa niin kuin sellaisia etuja, jotka ei ole yleisen edun kannalta suotuisia, niin se ruotsalainen vahva vanha virkamiesvaltio, niin siinä on jotain erittäin vaikuttavaa. Siellä se yleisen edun ajattelu on niin vahva. Meillähän sosiaalidemokratia on tavallaan ollut 2 puoluetta. Ne on KEPU ja Suomen SDP. Ne on oikeastaan ollut sama kuin Ruotsin demarit. Meillä on ollut tämä niin kuin halkeama 2 rahvaan puoluetta, jotka on se, jota tämä teoreema tässä tarkoittaa. Ja ne on tehnyt kompromisseja, mutta siinä on ollut paljon tehottomuutta. Siinä on niin kuin kupattu maataloustukia. Ja nyt tämä kotihoidon tukikiista on muuten vähän sama, että Ruotsissa niin kuin ei hyväksytty sitä kuin hetkellisesti kristillisdemokraattien aikana, että maksetaan naisille siitä, että ne on kotona, vaan siellä on koko ajan lähdetty siihen, että töihin vaan. Ja tällainen niin kuin tulonsiirtojen ulosmittaaminen omille on jotenkin ruotsalaiselle virkamiehelle ja hallitukselle kamalan niin kuin vieras ajatus. Kun Suomessa on taas ollut semmoinen hauraampi kompromissi, meillä on nämä etujärjestöön hallitsemat hyvinvointivaltio, joka on sitä niin kuin kaupunki, urbaani, kapitalisti, sosiaalidemokratiaa, ansiosidonnan, työttömyysturva, työterveyshoito ja tällainen. Ja sitten meillä on tämä niin kuin KEPUn universalistinen Kela ja tulonsiirrot maaseudulle, eli Asemoglun pitäisi vielä kirjoittaa erillinen paperi, jolla se selittää, että miksi Suomessa sosiaalidemokratia jakautuu 2 puolueeseen, KEPUun ja demareihin.
Me laitetaan sähköpostia Asemoglulle, että viittisitkö pikkusen formaalin paperin laittaa tuosta asiasta. Mutta mä vielä palaisin tuohon kysymykseen, mistä puhuttiin alupuolella, että sä puhuit, että sä oot lipposlainen ja tämmöinen oikeisto sosiaalidemokraatti. Ja mulla kysymys liittyy siihen, että jos me katsotaan 90-lukua, niin oikeisto-sosiaalidemokraattiset puolueet olivat todella vahvoja todella monessa maassa. Ruotsissa, sä mainitsit Saksan, Englannissa, kyllä mä Labourin lasken, niin kuin varsinkin oikeisto-demokraattiset, Australiassa. Oli tämmöinen aalto, joka oli kansainvälinen aalto, jossa sosiaalidemokratia oli todella vahva. Ja nyt jos me katsotaan jälkikäteen, että ne maat, jotka todella nyt ovat pärjänneet hyvin, tämä voi olla sattumaa, mutta kyllähän eihän näiden track record on aika hyvä. Varsinkin Ruotsi ja Saksa ehkä erityisesti, mutta ei Englanti on aika hyvin pärjännyt, varsinkin sitä vertaa sen menneisyyteen 70-luvulla. Tämä kysymys oikeastaan kuuluu, että mikä sun selitys on sille, että miksi ihan näin globaalilla tasolla sosiaalidemokratia on ajautunut näin niin kuin marginaaliseen rooliin?
Mä näen 2 asiaa. Toinen on ikääntyminen ja toinen on globaali liikkuvuus. Ikääntyminen tarkoittaa sitä käytännössä, että tätä hyvinvointivaltiolta ei voi pyörittää, ellei saada työttömyyttä rajusti alas ja työllisyyttä rajusti ylös. Ja suuri osa niistä toimista, joita tarvitaan, niin ne on vaan niin kuin ammattiyhdistysliikkeelle ja sosiaalidemokratialle, ne on niin kuin vaikeita ja vieraita. Sillä tavalla, että ne kyllä niin kuin 2 keskeisissä keskusteluissa Suomenkin demarit tavallaan myöntää, että joo, meidän pitää nostaa eläkeikää, meidän pitää kiristää työttömyysturvaa, me tarvitaan lisää työperäistä maahanmuuttoa.
Mutta sitten kun ovi aukastaan,
ja on niin kuin isompi kokous, niin sitten se kielletään. Ja Schröder Saksassa tietysti demarijohtajana runnoi nämä uudistukset läpi ja Blair teki myös, liberalisoi työmarkkinoita, mikä oli järkevää. Mutta nämä on kyllä vaikeita, koska
Siis, mutta on nyt vaikeampia kuin 90-luvulla.
No, siis, mutta silloin ei ollut vielä ikääntymistä. Silloin tämä ei ollut yhtä suuri tarve. Toinen tekijä on tämä kansainvälinen liikkuvuus, että me ei voida enää tehdä nykymaailmassa, kun pääomamarkkinat on täysin globaalit, niin me ei voida tehdä kuin kansallisia kompromisseja, joissa sovitetaan palkkoja ja voittoja ja voidaan niin kuin puhua siitä, että mikä on kapitalistin osinko ja mikä on niin kuin kohtuullinen ja mikä on palkansaajan palkankorotus kohtuullinen, koska se kapitalistin osinko eli pääoman tuottovaade, se on globaali. Se määräytyy globaaleilla markkinoilla. Jos ei täällä pääoma tuota yhtä paljon kuin muualla, niin täältä häivytään. Ja sen takia sellaista kompromissikykyä, jossa demarit on just niin kuin loistaneet, niin sitä ei enää tarvita, sitä ei voida. Meidän pitää vaan sopeutua tähän. Ja ihan niin kuin, se, niin kuin näkyy, se on vähän kivuliasta. Tarvitaan kaikenlaista inhottavaa kikysopimusta ja muuta. Ja sitten niin kuin on tämä ikääntyminen ja kumpikin näistä ajaa sosiaalidemokratia niin kuin kyvyllisesti paitsioon. Sosiaalidemokratia on poliittisesti rajoittunut toimimaan tällaisessa ympäristössä ja Saksassakin ajattele sitä, että toi Schröder hän teki ne mainiot Hartz-reformit ja kaikki on oikeastaan yhtä mieltä siitä, että nehän on toiminut ihan loistavasti, mutta sosiaalidemokratian kannatus Saksassa putosi pysyvästi 10%.
Se oli,
ne ei ole saanut sitä luottamusta sit vanhalta työväenluokalta ikinä takaisin.
Nyt mä arvioisin tuota sun vastausta, sä siis lunttaamatta katsot. Siinä oli oikeita elementtejä. Se ei ollut ehkä ihan 6 vastaus, koska sieltä puuttui yksi sana, se oli ikään kuin siellä rivien takana, toi heterogeenisuus. Ja tämä itse asiassa palattiin siihen asemoklun malliin alkupuoleen, että tällainen vahva valtio, johon syntyy hyvinvointivaltio, jossa ihmiset menee töihin, tekee töitä, vaikka se ei olisi edes taloudellisesti aina järkevääkään, niin se vaatii niin kuin tietyt olosuhteet. Ja ne olosuhteet olivat varmaan 100 vuotta sitten aivan erilaiset kuin toisen. Mä käytän toinen esimerkki, jonka sä tietysti tunnet hyvin, kun sä oot siellä Ruotsissa ollut, mutta amerikkalaiset ihmetteli varsinkin 80-luvulla, että mikä hemmetti toi sosialistinen Ruotsi oikein on. Että se oli Ampiainen, jonka ei pitänyt pysyä lennossa.
Kimalainen.
Kimalainen, joo. Ja se näkyi sillä tavalla, että vaikka veroaste oli tosi korkea, niin 80-luvulla ihmiset olivat töissä. Ja se syy oli se, että kun siellä kukaan ei ollut kadulla, kun kaikki oli töissä, niin silloin oli hyvin vaikea olla työtön. Ja jos joku ihminen ei ollut töissä, niin siinä oli se ikään kuin perustelemisen tarve. Eli arvot oli sellaisia, jotka myöskin, ei pelkästään taloudellinen laskelma, vaan oli se, että ne arvot olivat silloin ikään kuin semmoiselle hyvinvointivaltiolle sopivaksi. Ja sille edellytyksiä loi se, että sieltä oli tämä sana heterogeenisuus oli alhainen, että oltiin homogeenisia. Tällainen sosiaalinen kontrolli tai sen sosiaalisen kontrollin tapainen toiminta, mä en ole mikään sosiologi, mutta tämmöisen niin kuin arkisosiologiharjoittelun, että tuntuu siltä, että mitä samankaltaisempia ollaan, niin sitä paremmin tämmöinen ikään kuin sosiaalinen paine toimii. Siis ainut toimiva kommunistinen yhteisöhän on perhe, koska siinä se ikään kuin tämä sosiaalinen kontrolli on välitöntä ja jatkuvaa. Sen takia me ei tarvita mitään niin kuin taloudellisia kannustimia perheen sisäisen työnjaon hoitamiseen.
Jos kvartetti on toinen
kommunistinen. Okei, siellä ei tarvitse taloudellisia kannustajia.
Kyllä, joo. Joo, mä oon tuosta samaa mieltä. Ja nyt sitä niin kuin heterogeenisyyttä tuo esimerkiksi se, että on niin kuin enemmän maahanmuuttajia. Ja sitten on näitä ikäryhmien välisiä ristiriitoja, jotka on ihan selviä. Että suuret ikäluokat haluaisi niin kuin muuttaa eläkeindeksiä, jolloin taas nuorille ei sitten jää enää mitään rahaa. Ja nämä ristiriidat ikääntyvässä maailmassa on ihan ilmeisiä. Kun taas silloin, kun hyvinvointivaltiota luotiin, niin silloin näytti siltä, että rahaa riittää kaikkeen. Ja heterogeenisyyttä luo tavallaan myös se, että on kansainvälinen liikkuvuus. Nuoret voi häipyä.
Nimenomaan.
Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on ihan erilainen neuvottelupositio. Että näissä sosiaalidemokratian niin kuin vahvat taidot on oikeastaan hyödyttömiä nykymaailmassa. Mutta silti me halutaan säilyttää se niin kuin luomus. Totta kai me halutaan peruskoulut, terveyskeskukset ja mä haluan työehtosopimuksetkin ja vahvan AY-liikkeen, mutta en semmoista, joka niin kuin kiristää valtiovaltaa tämmöisillä antiikkisilla vaatimuksilla.
Harrastat tätä saarnaa ja mä kannatan sitä, myös on hyvä, että tätä saarnaa tehdään, koska siellä on paljon tärkeitä asioita. Ja sä oot nyt tehnyt sitä muutaman vuoden, sä oot niin kuin kansalaisille yrittänyt raottaa tätä ekonomistin ajattelua ja ehkä vähän tämmöistä niin kuin oikeastaan demarin ajattelua, niin mitkä sulle on niin kuin suurimpia yllätyksiä ollut ikään kuin niistä asioista, joiden niin kuin läpisaaminen on ollut kaikkein vaikeinta? Minkä takia, tai mikä sun analyysi on, että minkä takia meillä on edelleen iso joukko kansalaisia, jotka ei usko sinuun? Siis pääosahan uskoo, mutta edelleen on joku, jotka ei usko.
Joo, voidaan käydä täällä kuulustella sitä, että uskoako kaikki, mutta musta kyllä...
Siis me ollaan samassa uskossa. Joo, että...
Jatkuvasti hätkähdyttää se, miten voimakas ajatus kansalaisten parissa on se, että työpaikkojen määrä on vakio. Että työllisyys ei kasva, lisäänny, jos tulee lisää ihmisiä työmarkkinoille. Ja se näkyy niin monessa ajattelutavassa, siis joku... eläkeläinen saattaa sanoa mulle, että niin, että mä jäin nyt jo eläkkeelle, kun mä halusin antaa työpaikan jollekulle nuoremmalle. Se on vähän niin kuin, että on tulkinut maailmaa semmoiselle itselle aika niin kuin suotuisalla tavalla. Ja olisiko se ehkä kuitenkin kaikkein tärkein väärinkäsitys, joka valitettavasti meidän politiikkaa ja näiden ongelmien ratkaisemista vaikeuttaa?
Matin ja Mikan taiden nurkka.
Nyt on aika siirtyä meidän lähetyksemme seuraavaan osioon. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sähän tiedät Marcel Proustista käytännössä kaiken. Ja mä nyt itse asiassa toivoisin, että tässä meidän taiden nurkassa meidän yleisölle hyvin tiiviisti, syvällisesti, kattavasti kerrot, mitä kaikkea Prousti on tehnyt ja miksi se on niin loistavaa. Mä ymmärrän sen, että sä pystyisit sen tekemään ranskan kielellä ja se olisi täsmällisempää, mutta jos sä pystyt sen kuitenkin nyt meille rahvaalle kertomaan suomeksi, mähän en tiedä tästä yhtään mitään, että sä voisit nyt niin kuin laskea rimaa myöskin sillä tavalla alas, että meitä tulisi niin kuin uusia Proustin kannattajia tässä.
Mä en itse asiassa Proustista en tiedä
siis lausuinkin väärin.
Elämästään, elämästään niin valtavasti. Ja se olisikin kovin epäprustilaista, niin kun ajatellaan, että täytyy käydä katsomassa hänen kotimuseotaan ja seurailla hänen elämäänsä. Se olisi koko hänen elämänasenteensa vastaista. Mutta hän on siis kirjailija, joka muutti minun elämäni ja...
Milloin tämä muutos tapahtui?
Muistaakseni vuosi oli 85 ja se muuten johtui siitä, että mä olin Strasbourgissa käymässä, kun mä olin Nuordemareissa ja siellä oli just tullut, tekijänoikeudet oli tullut julkiseen domeiniin ja oli tullut halpa kadonneen ajan painos. Siis Bruston kirjoitti yhden suuren romaanin, kadonnut aikaa etsimässä. Siinä on 7 osaa. Kaikki muu, mitä hän on kirjoittanut, on irrelevanttia ja turhaa. Mä ostin sen kirjakaupasta, kun se oli niin halpa. Mä ajattelin, että tämä on tämmöistä korkeakirjallista, mutta mä voin kuitenkin, tällainenkin sälli voi kokeilla lukea sitä ja Strasbourgista.
Ranskaksi vai suomeksi?
Ranskaksi. Ja mä oon käynyt koulua Ranskassa pikkupoikana, että siksi on tuttu kielialue. Ja mä sitten aloin sitä lukea ja se imikin mun aika hyvin, mutta siinä on siis 3000 sivua hyvin tiivistä.
Siis 7 kirjassa yhteensä.
Joo, hyvin tiivistä esteettis-filosofista elämäntarkkailua, että mä luin sen, siihen meni monta vuotta. Sitten mä luin sen toisen kerran, siihen meni taas monta vuotta ja sitten mä luin sen vielä 3. kerran, kun siinä on semmoinen jännä rakenne, vähän niin kuin musiikkaalisessa rondokappaleissa on semmoinen refrengi, että sitten kun se loppuu, niin siitä on hyvin helppo siirtyä uudestaan alkuun. Että sitä on helppo lukea, kiva lukea uudestaan ja uudestaan, kun siinä on vielä tämmöinen rakenne, että koko se kirja on tämmöistä niin kuin esteettisen, hyvin tarkkanäköisen, psykologisesti tarkkanäköisen nuoren miehen pähkäilyä, että kuvaa elämäänsä ja pähkäilee, että mun pitäisi jossain vaiheessa mä alan kirjoittaa tätä suurta romaania, niin että mustahan tulee kirjailija ja mun pitäisi kirjoittaa. Ja sitten viimeisillä sivuilla se sitten sanoo, että se on niin kuin lähellä kuolemaa ja se toteaa, että nyt mä sitten vihdoin alan kirjoittaa. Ja silloin ajattelee, että vau, että nyt mä saan lukea sen mielettömän kiinnostavan kirjan. Sitten voi mennä sinne ensimmäiselle sivulle, että tässähän se on. Että mä tiedän, millainen siitä tuli. Eli siinä on tämmöinen nerokas suunnitelma. Mutta nyt kun ollaan tässä, niin sehän todella johtui tästä mun sosiaalidemokratiasta, että mä olin silloin Strasbourgissa.
Niin mä huomasin tämän linkin, mutta kysyäkin.
Että aika hassu sattuma. No, menet tiedä, mutta se on siis...
Että sosiaalidemokratia on jotain hyvää aikaa.
Näennäisesti niin kuin elämän muistelua, mutta se on kirjoitettu niin kuin, ja se alkaa hyvin niin kuin lapsuudesta jo. Siinä on oma ironiansa tässä kadonnut taikaa etsimässä. À la recherche du temps perdu. Oikeastaan se voisi ihan yhtä hyvin kääntää hukattua aikaa etsimässä, kun Proust todella oli tällainen varakas tyhjäntoimittaja, jos se vanhemmat oli pettyneitä, kun ei se tehnyt.
Sotilasta. Ei mä katsoin Wikipediasta.
Niin, tai suurta lääkäriä tai jotain, että se oli hyvin, hän oli hyvin esteettinen ja semmoinen tunteellinen äidinpoika ja hän oli kiinnostunut taiteesta ja musiikista ja oli heikko terveys, niin hän hengasi salongeissa ja tarkkaili ihmisiä ja teki psykologisia havaintoja ja luki ja katseli tauluja ja mietti niitä, mutta kaikki piti häntä niin kuin salonkin tyhjän toimittajana ja tavallaan tämä romaani on ironinen vastaus siihen, että tässä muistellaan nyt tätä mun hukattua aikaani, mutta siitähän tuli kuitenkin yksi maailmankirjallisuuden suurista mestariteoksista. Mutta se on myös niin kuin lapsen katseella katsottua elämää. Proust ei suostunut koskaan oikein kasvamaan aikuiseksi, vaan hän niin kuin halusi säilyttää sen lapsuutensa Tuhannen yhden yön satujen ja muiden niin kuin tarujen taikamaailman ja katsoa jollain hyvin naivilla, mutta esteettisesti ja psykologisesti tarkalla katseella ihmisiä ja elämää. Ja se on eräällä tavalla myös tämmöinen odysseija, että hän lähtee lapsuudesta matkaan kohti niin kuin salonkeja toisaalta, jossa hän näkee kaiken snobismin ja julmuuden myös humoristisessa valossa ja sitten seksuaalisuutta, joka on niin kuin pelottava kiihottava voima. Proust hän oli tämmöinen äitinsä kiintynyt homoseksuaali, jolla oli niin kuin aikamoisia traumoja oman seksuaalisuutensa suhteen, mutta hän erityisesti tässä osassa Sodoma ja Gomorra kuvaa näitä asioita aivan järisyttävällä
tavalla. Mä oon oppinut tänään tosi paljon. Nyt mä oon oppinut myöskin lausumaan Proustin, eli se on Proust.
Se on Proust.
Joo. Ja kun mä katson ja kuuntelen sua, mä näen sussa tosiaan läpi tunkevaa innostuneisuutta, joka ehkä vastinpari on mun innostuneisuus Asemoglun kanssa, mutta mä ehkä ilmaisen sen pikkasen eri tavalla. Ja sitten jos Apunen olisi täällä ja puhuttaisiin Churchillistä, niin te näkisitte Apusen haltioituneen ilmeen, että meillä kaikilla on omat esikuvamme. Mutta toi Proust vaikuttaa hyvin, hyvin kiinnostavalta tyypiltä, täytyy ehkä jossain vaiheessa vähän perehtyä. On aika paketoida tämä podcast-lähetys. Paikallaolijat, kiitos, että olitte kuulolla ja te siellä digitaalisten laitteiden takana, mukavaa, että tekin olitte kuulolla. Palataan näihin ja muihin asioihin seuraavissa lähetyksissä. Kuulemiin.